habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Wa fiidnimo isniina bisha Juun ee sanadka 2028 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxa idin socodsiinaya aniga oo ah Xuseen Barre iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo ka hadlay hadal uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigeeda horta way sii gabaabsi weeyaan. Dawlad geli kartana maaha, mandate ay haystaan maaha. Waqti waa barnaamij ama sidaan u hadlayo wax nooc min al campaign oo kale weeyaan. Deloomana baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro. Inuu campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo campaign uu isticmaalo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii ilayska VOA oo ku saabsan taariikhda dadka madowga ah ee dalka Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya.
Dadka madow ee waddankan Mareykanka waqtigan imankaan la hadlayo ku nool 2020 baa la jooga oo weli tabanaya xaqiiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan.
Barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka barordiiqaya ayaa la filayaa in maanta isniina ay isugu soo baxaan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka si ay u daawadaan naxashka George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka kaasi oo dilkiisu u dhacay xilli uu u xirnaa ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Floyd ayaa lagu wadaa in maalinta biri ah lagu aaso halkaasi. Musharax madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa maanta u safraya magaalada Houston waxaana uu la kulmi doonaa qoyska George Floyd isagoo ugu tacsiyeyn doona geeridiisa isla markaasina duubi doona fariin muuqaal ah oo loogu talagalay in laga baahiyo tacsida Floyd ee maalinta biri ah la qabanayo. Mudaharaadyo waaweyn ayaa xaddi shalay ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka iyadoo bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington uu ka qayb galay Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xubin ka tirsan xisbigaasi uu ka qayb galo bannaanbaxyada socday 2 todobaad ee lasoo dhaafay. Kumanaan qof ayaa iyana isugu soo baxay qaybaha kale ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada Los Angeles ee gobolka California halkaasi oo duqa magaaladaasi uu sheegay inuu dhimi doono miisaaniyadda waaxda bilayska si loogu weeciyo qarashkaasi barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada. Magaalooyin kale oo waaweyn sida New York, Chicago iyo Atlanta ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo nabadeed halkaasi oo maamulayaashu ay qaadeen bandow horey loo soo rogay kadib markii barnaamijyada meelaha qaar ay rabshado isku bedeleen. Dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa taageertay dadaalka cusub ee nabadeed ee Liibiya ee ay soo bandhigtay dawladda Masar waxaana sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta uu sheegay in hindisahani uu yahay mid horseedaya xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo ka dhaqangala Liibiya. Imaaraadka, Masar iyo Ruushka ayaa taageera ciidamada qaranka Liibiya LNA ee bariga dalkaasi kuwaasi uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar oo asbuucyadii lasoo dhaafay guuldarro kala kulmayay dagaalada uu ku doonayay inuu kula wareego caasimadda Tripoli. Liibiya ayaan haysan xukuumad dhexe tan iyo markii la eryay hoggaamiyihii macangiga ahaa ee dalkaasi Mucammar al-Qadhaafi. Xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee galbeedka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka heshaa dowladda Turkiga. Khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu ay hub iyo calooshaqeysayaal ba ku taageeraan ciidamada Haftar. Madaxweynaha Masar Cabdi Fitaax Siisi ayaa sabtidii ku dhawaaqay hindisaha nabadeed oo soo jeedinaya in golo doorasho ku yimid dalka Liibiya ay hoggaamiyaan iyo weliba in xabad joojin guud dalkaasi ay ka hirgasho maanta isniin ah.
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah sheegtay in la cirib tiray isku gudbinta cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi isla markaasina la qaadi doono dhammaan xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 marka laga reebo xuduudaha dalkaasi, taasi oo ka dhigaysa New Zealand mid ka mid ah dalalka ugu horreeya ee tallaabadan qaada. Kulamada guud iyo kuwa gaarka ah ganacsiyada iyo dhammaan adeegyada gaadiidka dadweynaha ayaa dib u bilaaban kara iyadoo meesha laga saaray hagayaashii ahaa in dadku ay kala fogaadaan sida ay sheegtay ra'iisul wasaaruhu. New Zealand oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof ayaa kasoo kabanaysa dhibaatada uu gaarsiiyo cudurka COVID-19 iyadoo wadamada dhaqaalaha leh sida Brazil, Britain, India iyo Maraykanku ay weli la halgamayaan faafitaanka coronavirus. Ugu dambeyna, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iran, dhaqtar u dhashay dalkaasi haystana dhalashada Maraykanka ayaa maanta ku laabtay Iran kadib heshiis maxabiis isweydaarsi ah oo dhex maray Tehran iyo Washington, taasi oo keentay in toddobaadkii hore la sii daayo askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Maraykanka oo ku xirnaa Iran. Maraykanka ayaa u ogolaaday Majid Tahiri inuu u duulo Iran. Michael White oo ah muwaadin Maraykan ah oo uu ku dhacay cudurka coronavirus intii uu ku jiray xabsiga dalka Iran ayaa isna la sii daayay toddobaadkii hore. Tahiri ayaa ugu xirnaa Maraykanka muddo 16 bilood ah jibinta cunaqabateynta saaran Iran, waxaana la sii daayay 4 bishan kadib markii ay Iran sii daysay White oo sanadkii hore lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah eedo la xiriira inuu afalgaadeeyey hogaamiyaha ruuxiga ee Iran iyo weliba inuu warbixino gaara ku baahiyey baraha bulshada. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii Sabtidii ka hadlay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadalladii. Madaxweyne Farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan:
dadka Soomaaliyeed waa dad waalaah, waa dad waalaah oo aan kala maarmin, waana soo dhoweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeennii. Wax kasta oo jirana, wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo, wada hadal iyo is-afgar.
Haddaba xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland aqbalay wadahadallada labada dhinac mid siyaasadaysan. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Ucid Yuusuf Kayse ayaa u sheegay VOA in hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegay in wadahadallada Soomaaliland ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadaysan oo madaxweyne Farmaajo ku doonay iyo sida uu hadalka u dhigay xogeyaha u cidee in dib loogu soo doorto.
Mowqif ahaan u cid ahaan wataan waa masiriin marka hore, sida meelo badan ka aragtay guddoomiyaha xisbiga wuxuu cadeeyey inuu waqtigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweynaha haysta aynu wadahadalkii la bilowno, laakiin sabab maanta aynu la hadalla aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa. Laakiinse markii labada guddoomiye ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga isla eegeen, waxaa la isla gartay intaan doorashada Soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu Farmaajo cadeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka Soomaaliland Soomaaliya ay ku xurantay shardiga ah inuu cadeeyo Soomaaliland inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo. Marka taasina ma muuqato mid kale oo aanu cadeynaya shacbiga. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa, farqadiisa labaad iyo koowaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leeyahay. Shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leeyihiin. Taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go-aan kaba dambaysa oo ah inuu madax banaanidiisa helo. Waxaa la waxaa laga bedeli karaa maj qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan, waa go-aan shacbi weeye. Marka waxaan u arkaa un imika Farmaajo inuu kambeyn un ku raadinayay, laakiin arintaa uu guleyaashiisa been u sheegayo, laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arintaa. Waxalla wax Soomaaliland ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyeyna ma jiro. Go-aankuna wuxuu ahaa inta ka horreysa kambeynkiisa inuu ummadda u cadeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala ilaahay wadahadalka bilaabaya.
Geesta kale xogeyaha gaashaandhigga ee xisbiga mucaaridka ee wadani Xuseen Aadan Cadde ayaa u sheegay VOA in hadalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan Soomaaliland xilligan anfacayn maadaama dawladda farmaajo hoggaamiya waqtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay.
Horta marka hore wadahadalkan Soomaaliya markana ay hadlayso ay dee ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee meel wanaagsan ay marayaan se waxa weeyaan dowladdan Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigeedii horta way sii gabaabsi weeyaan dowlad geli kartana maaha mandate ay haystaan maaha waqti waa barnaamij ama dee sidana u hadlayaan wax nooc min al campaign oo kale weeyaan dee loomana baahna haddii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu kambeyn ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya uu kambeyn u isticmaalo ta kale waxa weeyaan abaal muu dhiganin Soomaaliland abaal umuu dhiganin madaxweynaha farmaajo in la hor fariistana anigu hortaba jecliba in gebigiisaba la hor fariisto waayo ninka dee qutal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka Soomaaliland cidda hor fariisanaysa dee waa cid maartay anigu aan qabo ila hoos isu dhigayaan talabaad deguristaaga Soomaaliland ummad ba gaadhay oo dee shacab dhan ba dee qaatay in guriga dib loo soo noqdaan xurmadoodii ama madaxbannaanidoodii ka tagta dimidooda 30 sano u dhaweyd ka maqnayd shaqsi quraata Muuse Biixi madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go'aankiisa ma jirto. Dowladda Soomaaliya iyo waxaan dhex ergeda qarabada midoobay dhex isdhexyaacayaana de shaqsi unbay la hadlayaan iyo xukuumad unbay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go'aanka shacabka ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule VOA
dhinaca kalena cilmi baaris ku saabsan saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cilmi baaristan oo ka dhacday mid ka mid a jaamacadaha magaalada ayna kasoo qayb galeen aqoonyahano kala duwan, waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka iyo ardayda jaamacadda Golden ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey daraasaad ay ku sameeyeen saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dalka, waxaana arintan kala qayb qaatay aqoon-yahanno kale oo ka socday jaamacadaha kale ee ku yaalla Muqdisho, iyagoo gabagabadiina ka sameeyey dood cilmiyeed su'aalo lagu weydiinayay xubnihii daraasaddan ku howlanaa. Hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Golden, Kenedid Maxamed Cabdicasiis, ayaa ka warbixiyey muddadii ay soo wadeen ururinta xogta daraasadda ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19.
Xogtan waxaan soo wadnay bishii ugu dambeysay oo dhan ayaan ku hoolanayn, sidaan u ogaano saameynta saxda uu ku yeeshay, iyo especially meelaha uu sida gaarka ah u sii saameeyey, maadaama factories dhamma guud ay jiraan waddanka gudihiisa oo dhammaantood ku taxalluqa dhaqaalaha. Waxaan ogsoonahay dhaqaaluhu inuu yahay unugdhexaadka waddanka oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay. Markaan eegno gudahan daraasadda waxaa nooga soo baxay in cudurkani dhammaan waddanka saameeyey, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto waddanka gudaheeda uu saameeyey, saameyn guudna uu ku yeeshay. Cilmi baaristan waxyaala nooga soo baxay in Soomaalidu aadna ula socon waxaa ka mid ahaa lacagaha xawaaladaha laga soo diray waddanka dibaddiisa waddanka ka soo gala. Markii la joogo Soomaaliya, xawaaladu waxay sameeyaan inay dadka wacaan, xaqiijiyaan magacooda, kadibna lacagta ugu diraan guryahooda iyagoo jooga. Dadka sidaas waxaa ku jira dad curyaana, dad waaweyn, dad aan awoodin inay soo baxaan oo ixraadiyaan xawaaladda meesha ay kaga taalay magaalada. Dadkaas dhaqaalahoodii hoos ayuu dhacay, aad buu u saameeyey dhaqaalihii, iyadoo ay jidhay haddana xawaaladihii qaarkood inaysan lacagtii soo diri karin, aysan waddanka gudihiisa soo gaarsiin karin. Cilmi baarista waxay nooga soo baxay ayay ka mid tahay.
Sidoo kale Kenedid Maxamed ayaa soo hadal qaaday in daraasadda ay ku ogaadeen in dhinaca maciishada uu cudurkani saameyn ba'an ku yeeshay, islamarkaana uu isdhimay dhaqaalihii dalka.
Waxaad ogsoon tihiin waddankeennu waxa dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay briiska iyo baastada, iyo haddeen for example usoo qaadano oo waxaynu soo dhoofsano oo waddanka gudihiisa aynu keenno, waxaad ogsoon tahay waxaynu la soo baxna maah. Dekadihii waa la xiray, waa la joojiyey suuqa intii taalle waa lagu tartamay markii ninkii ay stoorkiisa u buuxay oo xoolo fiican u yaaleen laba mid ahaa ninkii dhoorka kiishay burka u yaalay oo gadayay nin walba markuu xulay aan ka faa'iidaysan waxaan ku soo noqonay dhammaan sicirka u kacay oo qiimihii kor u kacay dadkii danyarta ahaa dadkii noloshooda dhexe intoo ay saameyn xoog leh ku yeeshay waxay ku saameysay in dadkii maciishadii ay rabeen inay iibsadaan nolol maalmeedkii ahayd aysan awoodin markii ay soo gataan maxaa yeelay noloshoodu isku tirsanta dowladdu waa dowlad curdina dhaqaalaha waddanku saddex meel ayuu ku tirsan yahay oo beeruhu ka mid yihiin kalluumeysigu ku jiro xoolihii la dhoofin jiray dalka soomaaliyeed oo lahaa ay ku jiro waxaad ogsoonaa dadka soomaaliyeed ka dhareegsayeen intuba inaysan ahayn stagekii loo baahna inaysan joogin aynu meelo kale ku mashquulsannahay aynu xoogga saarin si dalka wax soo saarkiisa loo kordhin lahaa aanu ku samaynay cilmi baaris xaggaas waana eegnay annagoo kala tashanay rag aqoon yahanaa ee dowladda qaarkood ka shaqeeyaan qaarkood soddonkii sano ugu dambeeyey ku foolaraa isku eegista wadanka dhaqaalihiisa iyo saameynta dowladdu ee ku leedahay waxaa noo soo baxday halkaa nooga soo baxday in saameyn weyn ay dhacday oo hoos udhac dhaqaale u dhacay haddii noqoto public revenue dowladdu ururinaysa haddii noqoto canshuurihii haddii noqoto customskii waxaa noo soo baxay in hoos udhac weyn uu dhacay taasoo saameyn ku yeelanaysa dadkii noloshoodii haddii noqoto askartii haddii noqoto shaqaalihii dowladda oo qaarkood aan ogsoonnahay inay saameyn khaasa ay ku yeelatay oo aan jecelnahay in figures inaan usoo bandhigno qaab xisaabeed
qaybo ka mid a ardayda jaamacadaha muqdisho oo ka qayb qaadanaya dood cilmiyeedkan ayaa su-aalo weydiiyey brofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii waqtiga badan geliyey ururinta xogta waa kan yaxye sheekh caamir oo ka jawaabayey su-aal la xiriirtay qaabka uu dhaqaalaha soomaaliya u saameeyey cudurka coronavirus
anaka siduu noo saameeya marka horta waxaa ka horreeya oo na dilay wax kasta markaad fiirinayso hadday jiraan presiding effect wax ka horreeya oo saameyn u yeeshay dhaqaalaha ayaa la fiiriyaa waxaa noogu horreeyay forex problemkeeda iyadoo dabaqadan sare waxaa laga yaaba dhowr qof inay lacag xoogle uga dhuntay laakiin dabaqada dhexe ee kun haystay ama shan boqol ama laba boqol ee lacagtooda ku wada shubay ee hal mar la waayay oo corona irid soo garaaca marka anna way kanabir dadkaas marka qof walba deposit yaruu leeyahay waxaa laga yaaba mid shan kun haysta mid laba haysta inuu ku darsado layidhi bishi intaana ku korta bishi labaad waa waasha waxa u reebta waa geeyay iyadoo victims aan u nahay marka effect of forex ayaa waxaa yimid corona marka awoodii dadku ay isaga celin lahaayeen dhaqaale ahaan already qofku waa hoos ugu dhacay corona muxuu la yimid marka caalamkaa naga xarima kasoo qaad diyaaradiiyaa la joojiyey meeqa agency oo diyaaradeeda magaalada ku taal agensiga diyaaradaha intaasoo qofaa ka shaqaysooba dadka dhoofaa weyn lama gaarin intaasi shaqala-aanay noqdeen aeroboorka meeqa xamaaliya joogta meeqa agensiga u joogta gudaha meeqa markay dhoofaan ay shirkaddu lacag ka helaysa meeqa bixilaheedoo ku xayrantay meeqa imaalada iyaguna xagga ku xayran diyaaradaha laftooda kaargoy keeni jireen soo ma inkastoo hadda kaargooga xoogaa la furay beriyo oo horey o dhan waa istaagay mashaariicda muddada dheer soconaysay ama barojiteel waxaa jira lix bil hal sano mashaariicaasuna waa la hakiyay kee waddanka kugu caawinayay ma yaqaano kaasaa dhaqaalihiisa deguu haya lacag kastoo marka foran donation uu bixi jiray limid uu gariyay hay-adaha caalamka daa filisiin iyagana lacagtaa laga gooyay lacagii la sii jiro dhan baa ka go-ay badankooda waxay u ah sustainability ha jirto hay-addaana lacag leegaa loo reebay bis
ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Golden Cabdullaahi Maxamed Bakaal ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda ay daraasadaha noocan oo kale ahi u leeyihiin ardayda wax ka barata kulliyadaha dhaqaalaha ee dalka.
Waxaa farxad weyn noo ah in aan soo gabagabeyno daraasad ay muddo soo waday jaamacadda Golden. Annagoo runtii dooranay una dooranay muhiimadda uu leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya maadaama laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatada uu geysanayo bulshada ama adduunka dhan ay ka cabanayaan, khaasatan maadaama anaa dad Soomaaliyeed oo runtii dhaqaalahooda awalba iska hooseeyey, halka laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinkaas laga cabanayo. Haddii dhaqaale la-aan jirtana runtii waxaa imaan doonta baahi weyn ama gaab fara badan dhaqaalaha uu horseedi doona caafimaad darro. Waxaana farxad noo ah inaan maanta aan soo gabagabeyninay muddona socotay waxaan dooranay jaamacadda oo horkacayo kuliyaddaas ee dhaqaalaha iyo ardayda in aan daraasad ka sameyno, maadaama aan ka shaqeynayno waxbarashada si loo horumariyo wacyiga bulshada iyo dhiirigelin aan ku sameyno iyo wacyigelin aan ku sameyno bulshadeena Soomaaliyeed. Dhaqaalahana uu hormuud u yahay in caafimaad la helo. Qofka hadduu dhaqaale haysto wuxuu heli karaa caafimaad, inuu isbitaal aado, inuu isdaweeyo, inuu kortag sameeyo, inuu protectionkii qaato. Waxyaabahaas dhammaantood waxaan ku dhiiranay inaan ka sameyno daraasad.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka geeska Afrika oo uu sida weyn ugu baahay xanuunka coronavirus, waxaana weli xayiran dulmaadyadii gudaha iyo dibadda, iyagoo sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii waxbarashada oo ay ku jiraan dugsiyada qur-aanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
hanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska maraykanka u geystaan dadka madow ee xiriirka kala dhexeeya hannaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad sanadihii ugu dambeeyey dalka maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka maraykanka bishii juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu u dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliis ah oo qaarkooda madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo 20-kii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sara ereyadii uu ku baroornayay Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo uu askari booliisa oo cadaana uu surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaa isweydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxaa su-aashaasi barnaamijka ilayska uga jawaabay rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda safana ee gobolka georgia ee dalka maraykanka
afrikaankii waxaa la keenay maraykanka markii uu horeysay 1619-kii magaalo idinka fogeyn oo virginia ku taalo oo la dhahayo jamestown ayaa la keenay virginia wixii kasii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno afrika maadaama dalka dhaqaalo fiican uu ku jiray beero u badnaa iyo macaadin u badnaa sidii lagu soo saari lahaa maaratay loo heli lahaa ciidan maaratay in la keeno oo lacag la-aan ah ama waxba maaratay ku fadhinin marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii every waxaan dhihi karaayaa 50-kii sano ama 60-kii sanaba waxba isbedelaayay xiriirka ka dhexeeyey dadkii maraykanka caddaa iyo dadka madow oo la keenay qofkii madooba ama afrikaankii markii la keenay america kowdii runtii wuxuu lumiyey isla markii markuu yimid wuxuu luminayaa waxyaabo badan addoon buu noqonayaa ereyga addoonka soomaaliga waan ku wada naqaanaya waa qof la leeyahay addoonku runtii yani markii maraykanka la joogo yani sida dunida kale maa dunida kale addoon haddii la yidhaahdo qof kasta addoon noqon karaya midab kasta ha lahaado laakiin maraykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oo la maarigley waxaa lasoo xusanay waa dad madow marka addoonnimadii dhanba waxaa lagu associate gareeyay ama lagu daray madowun baa addoon noqon karaya waa nasiib daro addoon waxaad u noqon kartaa keliya ilaahay marka waa inaa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdirashiid waa inaad magac ilaahay ama astaamihiisa lagu dara
rofesor maxamed mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee maraykanka
waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda qaar baa kusoo dhibanayay oo lagu tuuraayay badda laisaga tuuraayay maaragtay aan waxba loo aabiyeerin mar allaale markay soo gaareen bariga maraykanka qofkii waxaa la geynayaa suuq waxaan la yidhaahdo magaalo kastoo maraykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market waxa la yidhahda city market hadda ilaa maanta jiro waagaas wuu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaadhe potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa ayuu ahaa marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay xoolo ahaan baa loo iibin markii la iibiyo yani wuxuu lumiyey isla markiiba wuxuu lumiyey bani aadanimadiisii buu lumiyey wuxuu lumiyey hawiyadiisii identitydiisii buu lumiyey waxaa loo arkay inuusan maaratay oo ka liito inuusan bani aadanba ousan ahayn sub human waxaa la yidhahda inuu noqdayba ayaa imaaneysa isla markii markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qof dhana magaciisii markuu afrika joogay magac lahaa magacii baa laga bedeli waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli weliba badanaaba dadka laga keenayo afrikadan galbeed laga bilaabo senegal ilaa kongay aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslim ahayn kuwa kalena waxay ahayna kuwa diimo afrikaan ah waxaan la yidhahda traditional beliefs bay aaminsanayn ma jirinba yani christianity ama gaalnimadan maba ay jirin marka qofkii waa la christianize garaynaya magac cusub baa loo bixinayaa kiisii waa la bedelayaa xataa haddii laba oo afrikaan ah ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa state kale ayaa la geynayaa immediately qofkii waxaa ka lumay يعني شخصيتي سي والله وحن نقضي قف وأن مال البني آدم حتى أن أهم بعيون غناية
هذا بالتاريخ داسي وبروفيسور محمد مختار كشيكي يدعوين كبوليس كيرد كمذو إي مانتا دعيا محوية حركة كدحيا سوان شاسي وحاسنا برنامج كإليس كوجوابي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أحاقويها مدد دير ديغانا دالكن بريكن كهرمود إيا معالنا كأح جامعة دا مكلاستر إي قبل كمينيسوتا
تاريخ داسو ويقول دير تهي مي بوكسن مركا تاريخ راس قبو دي بقون كاس دعان كو كالسعودة ولي عساقون دمان انك سوح بازن لقب دلي تاسوامد طلبانا وحاوي دي وح شاي مالين دعي وآه داد كمدو اي ودن كان مريكن كواقتي غاني من كان دي لحال ليو كن نول لباكن اي لبا تنبال لجوغة او ولي طبان ايا حقائق هنا أي دبيهين إن لقد جاي ضد حق الدمبا فديا أو مركا خيرات كوطن كلا قيوب صدق إياك اللي سكي اللوبو مركا لجو حد قدبو تعصون مالي والبواي دعدا وطن كان مركا ضد كي مدوبات دبعت ده صحيح ستا لأن كنا ضد كاسو كم إذاها وكاد يدو مالين عدا وكمان لجو حيو للدلي intay isku tageen afar minood bilaysi ay isku tageen marka taariikhda soo gabowday qoonka boqta ah ee unsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka wadanka sida loo qabsanayo xaq qofku leeyahay oo dadka madaw si gooniya hoos loogu dhigayo waxaasa isku biiray taasa deetana dalisay de wadankan inuu khalkhal weyn imi ka galo dawa ka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba ee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xuquuqda bini'aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada professor Ahmed Samatar iyo Mohamed Mukhtar tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwa ku cusub taariikhda Mareykanka laakiin waxa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacaya la helo sida uu qabo professor Maxamed Cali oo macallinka kulliyadda Prince George's iyo Northern Virginia College ee gobolada deriska ah ee Maryland iyo Virginia ee dalka Mareykanka
taa waa runta haddii dambaysta camera wada heysta camerooyinki hadda waa saddex qayb qolta qaybna waa mid booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa mid gaariga uu xiran tahay taana marka markastaba iska ma shidan karto marka ayaga samayn shidi karaan qaar waxa laga yeynay inay shidinbo tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawti hata $10 camera jirta baawti la tagay xataa marka wax kasto sameeyay soo ay capture gareeyay soo qabanayta telefoonadeena way fuulayshay dadka space badan waxa haystaan wax kasta ay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameeynaayaa live wire either in baraha dadka sida Facebook oo kale ama Instagram ama Snapchat ama blog of a life qofkii marka hata isagoon filayn inay xadacayaan laakiin waxyaabaha isku duwaya camerada waxay ku dhacaysaa in booliisu sameeynaayo hadda waa aragtay midan ka dhacday magaalada Minneapolis kamaradii dadka ahayeen waxa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnaa taa ayaa sheegtay insaan qofkan uu diiday in booliisku ku sameeynaayo oo sharciyada uu sheegay ama waxa uu sheegay oo ka aqbalay laakiin aysan ogeyn laakiin kamerada kala duubisay markii taasoo kamera ku wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka ay kamerooyin haystaan marka sabab inay aqoonsi yeeshaan waxa wada dadweynaha iyo xataa waxa ka dhigay dadka caadiga wax duruf ah dadan wariye ahaan jireen haddii followers ka badan yihiin dadka kale
shaqaalada Mareykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga Mareykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waa kan gariiqaan Cabdulnaasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan calaad waxa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxa weeye booliisku inay ay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madawga ama unsuriyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan han noqoto iyo system ka oo u dejisan inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culayska saaro han noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinaya cover badan ama booliska inta badan favor gareynaya ayaa labadiiba isbeegsada la oran karaa labadaas oo jira dartood baa keenaya arrintan inay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma sharciga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan horo dhacday meelo badan Mareykanka mid ka dhacday qaarkood kuwii waa lagu dambiyada lagu soo oogo waxaaba la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin
سيدي ليسوا وافجيه
سؤال في عمر رنكي بيبا اي دعلاب اين لحره دنب اللي هو لشارج قرايه محكمة إن دب اللي هو عايز ثانو حكينا شرعية واحد مدام مرة كقاعد إني أباه لفتيل إنه حلقة لقب بدله شرعية وهو أنت بدن بقية قفك بوليس كإنه أود ولا هي إنه قفك إنه أود استعمالك ريز فورس وحنرى أود ولا إنه استعماله حس حتى وحلس كده وح شرعي هو قل يا حوي ريزنبل فورس وح مع قول أو قف قاسية يدا مرة يدا مع حركة أو كودنا أم أو قف قاسية مقومين ثام مرة يدا لو بهن يدا مع قول أو قف نفسك الجولين بس ما كإكسسيف جاد أو كله قف مركزية أي شرعي كواعنايا ودبي وقليا حدودي وكبحية
مركز أود ديريا واستعماله
أود ديريا مركو استعماله مركا أنت بدن مركي دعوت قفك اللجوء وصوت اللجوء يا حوي كو جوري أو أنت بدن أوب بدن تدك أحرق يبتدي أو هنتي مركا صوب اللي قال هذا قفك شقد يسيب جودانيا شقد يسوى شقد دينجرس هواي مرك اللوم إيجي يصير قفك عادية أما علاج مع الدناصر كلهم إيجي أو قف بناك ما أردت كدلي أما حبت كل ذي قفك شقدي سابق أرنت أكمل مرك هدي سجدين عيسى مرك استقتال لقوليه عبسيد أو درامة دفتة أرنت أنا كل أسمين لها قف بوليس قفك أيضا مرك حلاقي أما أنت بدل إنه قوة مرك بوليسكي نوجوري أنت بدل حربي تدي مسا كان جز قرينا يعني قفك بوليسك حالدا مرك أو قصقنا تعرف معنا إذا هاي وحين أنت بدن يجع أي بنفت سينا يعني أنا إذا هذا نجس قفك نسق حالدا وكتري أفضل بوليس وكتري والله جاي يا بين أرنتها أو سمين لها مرك تعرف أي أنت بدن وحين كده جيسا إني قفك بوليسك دقوة
شرعي ده بوليسك أي ضد ك مظاهرات يا أمريكان ك أي ما أنت ضلبنا يعني نسبة لقصة مايو وعنا عريم تاسي أي نقد دون تا وح وين أي كوجل كدونان ولا لها دور الشذا أمريكان كأساس عطا مرشحين تأوتا جن حلك مذحونها سدى وقبوه بروفيسور أحمد سمطر
عادي أت أي نقد نسا قدب وين أو ضد الله جلو أي نقد نسا وح تاسينا سي كرينا يا أو سي كولينا يا دونالد ترامب قفك مذحونها كا أو مكاد كتب دور الشذا دعدي دي 2016 دعدي وحو كوهلي اون تلذا مركز الحسابيو قبل هذا مرايكن كا وحلي ذا هاي الكترال كولج الحسابي لكن مركي تلذي لقلي قف والبلا تريي داتك عودك بيهي دوا 6 مليون وان كدوبا لقا قبلي وان ان كلبا يسقو يسكو كفايا وحي إلا اكتا مركي قياسة انصارو ان سي اد يا اد وين لو قبضين دورو إلا إما كان ويدي تذكر ترى ذا مركز اللي ويديو إنترفيوز كان لقاعدو واحد مودا بقول في بقانتون يا إن كبر إنه يكسو تاجين.
أنت هايان دقيس تيار كسو قبل قبيلنا برنامج كي إليس كفيو ويدا وأنا دلس عدسين يا أنا جو محمد علان حسن أنت برنامج كان أوكلا عن دبدم بوكل بينه وحنا إنك قتتي ناس ذا أيو نبت كليو.
مهتسند محمد أولاد حسن
مدحوينها مامول قبلاتك هيرشاب اللاعيا قدقا قرمتك بلدوينكو وريجيي دايق سندكي هوراي دولدها سوماليا يجبوتي وقد يقين وحلقا قبتو فتهاد مقالدة بلدويني وربحين تنوحا نوسو دري حسين حسن دقاني
مامول قبلاتك هيرشاب اللاعيا سر رسميها وقو وريجيي قدقا قرمتك بلدويني لعقدن هل مليان بقولي أفرتن كون أو دولار لعق تاسي أو هيد دايق لوغو تلقلي وحكا قبشادة فتهاد بلدويني lacagtaasi ayaa waxa qayb ka aha 600,000 oo dawladda Djibouti ay ku deeqday 500,000 oo dawladda dhexe ay ugu deeqday baladweyne iyo 40,000 oo ka timid gudiga gurmadka heer qaran xaflada wareejinta lacagta ayaa waxa goobjoog ka aha saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM gaar ahaan dawladaha Djibouti iyo Ethiopia wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Hirshabeelle Jaamac Hussein Haashi ayaa lacagtaasi ku wareejiyay gudiga gurmadka baladweyne iyadoo jeeg ah
waxa farxad weyn oo ariga ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha gobolka Hirshabeelle inaannu maanta ku wareejino gudigii fatahaada lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaada walaalaheena reer Djibouti oo dhan 600,000 oo kamid ah lacagaha ay maanta wareejinayno sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay 540,000 oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday fatahaada magaalada Beledweyne laga gudoomay lacagtaas
Haaji Ismaan dhagax uu gudoomiyaha gudiga gurmadka Beledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay lacagtii ay hor u hayeen iyo midda lagu wareejiyay marka la isku daro wadarta guud inta ay gaareyso
hore waxaan u haysanay $130,000 oo urursanay anaga inta haysanay Soomaaliland waxay keenayeen 600,000 200,000 oo kamid waxay ku qoodiyeen 4,000 qoys 400,000 ayaa nooga hartay oo aan ku shubanay 32,000 midowga jaamacada Muqdisho naga soo gaartay 4,800 waxay naga soo gaartay iskuulka Sheikh Maxamed Macallin $586,000 ayaa isku noqotay magaalada waxaan ka biyo celinkii hadda waxa ku baxday kiliga muxuu aha kilo kiliyo iyo qooqane iyo waraabale iyo magaalada biyo celinteed waxa ku baxay $127,000 inta markii laga jaro waxaan haystanay 438,998 haddana waxa lagu daray $1,104,000 hadda waxaan haystanaa isku darka lacagtan dambe waxa wareejiyay Djibouti $600,000 oo dowlad Djibouti laga sugaayay iyo $504,000 oo dowlad federaalka ay bixiyeen waxa isku noqdeen marka totalkaasi $1,578,995
xubno ka mid ah guddiga gurmadka baladweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahadceliyeen lacagta lagu wareejiyey waxaana ay sheegeen in guddiga iyo shacabka baladweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda
waxqabad baa loo baahan yahay maanta cid wax qaban wayso ama hadal been iyo darbi la farisana wax tar imeyso dalkan waa burbursan yahay 30 sano uu burbursanay dhibaato ka dhacday nin walba waxa uu rabaa dal iyo dibad maanta waa ismaqleynaa in wax loo qabto hore loo socdo biya aan iska xirno aan walaalnimo islaanimana aan ku dhaqano baahida jirto iyo aan usoo hambeyno ninka mas'uulkana aan xushmeyno ninka wax keenana aan qadarino
Colonel Cabdiraxmaan Riyale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyay gacanta guddiga loogu talagalay waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya guddigaasi ay dadka baladweyne kula xisaabtamaan
aniga oo ah taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolka Hiiraan Colonel Cabdiraxmaan Riyale xafladan maamuus kale ee lagu kala wareegayo lacagtii fatahadaha ugu talagalay ummada Soomaaliyeed meeshii doontaa joogtay ay qayb ka ahayd 600,000 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu Sanaa Ismaaciil Umar Geelle iyo ummada reer Djibouti ay ugu soo talagaleen fadhiga reer baladweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahada ay keenay Soomaaliya jeer waxaan leeyahay taa maanta ma ay wareegin hore ma wareegtay dawladda Soomaaliyeed ugu wareegtay maanta waxay ka wareegaysaa dambigii madaxweynaha waaran lagu haystay umbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in baladweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filneyn guddiga dadka baladweyne iyo maamulka Hirshabeelle midna waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaale badan
in xal laga helo fatahada lacagtaanu kuma filna ma ku filna guddiguna kuma filna Hirshabeellena kuma filna waa arrin u baahan webigan in la dhiso waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahada ee qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaa naqshadeeynay oo hadda barnaamijkan halka waara aan ku darnay laba buundo kale in magaalada la saaro fatahada sida tooska Itoobiya uga timaada in laga la xajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qalalo marna nagu fataho maamulka webiga arin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay sidaas daraadeed waxaa laga mamarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato isugu duubnaato
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Hata nuk soo dhawaada Dodi Gamreed iyo Seynab Abukar.
Kulanti waxaan ugu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmo ka hor ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay tixgeliyaan saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi baarlamaanka u saaray dhameystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo gobolka Banaadir taa oo dood adag dhalisay haddaba maxay noqon kartaa nooca matalaada ay u baahan yihiin dadka gobolka Banaadir? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Horta gobolka Banaadir in badan buu dulmanaa ilaa iyo laga soo bilaabo Carte ilaa iyo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii madaxweyne la soo doortay ee dastuurka qabyada la bilaabay, yaa markasta waxaa lagu hayay maqaamka Muqdisho meel hala saaro. Intaa waanu sugaynay, waxaanu noqonay markii dibigii dooloodo la yiri dhagihiisuna waxsan bay maqlaan, indhihiisuna waxsan maarka. Laakiin maanta waxaan soo dhaweynaynaa codsiga madaxweynaha uu soo jeediyey ramaanka uu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaal ay ku qancaan laga siiyo aqalka sare oo ay soo qiimeeyaan. Taasaanu marka aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
waa laba arrimood, waa maqaam iyo xuquuq. Waxaa xuquuq, waxaan soo horeeya maqaamka. Maqaamka ayaa xuquuqda dhalaya. Marka maqaamkii oo maqan in wax maxaanku yiraahdaa hee la yiraahdaa adeyn ha loo doono, aniga ma u arko xildhibaanaha loo doono. Horta maqaamkiiba horta ha la sameeyo xuquuqday ku yeelanayeen. Marka waa sharci darro in maxaanku yiraahdaa adeyn loo raadsiyo gobolka Banaadir oo goboladii Soomaaliya looga raadsiyo la yiraahdo ha la furo, yaan la furin, ha loo codeeyo in la yiraahdo dastuurka ha la furo, yaan la furin, ha loo codeeyo in gobolkii Banaadir la yiraahdo 8 gobol ka mid ah oo caasimadii Soomaaliya ah. Arrintaas ma qabato gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir in maxaanku yiraahdaa siyaas xilligan waxa looga dan leeyahayna waa siyaasad maahan, way garanayaan. Waxa gobolka Banaadir oo dadka reer Muqdisho waxay filanayaan waa dareemayaan waa arrin siyaasadeed waaye. Laakiin siyaasadda meesha gasho waxaan u arkaa siyaasad aan meeshii wadadii sax ahayd marin.
Aad baa u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi. Haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waxa uu ku doodayaa in xilligan laga hadlo matalaada gobolka Banaadir in ay tahay wax dana gaar ah laga leeyahay oo siyaasadeed, maadaama waqtigii dowladdu gabaabsi yahay. Adigu taama u aragtaa?
Anigu uma arko inay siyaasad tahay. Soomaalidu waxay ku mahmaalaa hal rooraan run mooday nin baa laga sheegay. Anigu madaxweyne been inuu sheego ma qabo, marka wax ku kalifayaba ma jiro. Waaba diiday buu heli karaa, waxa ma samaynayuu heli karaa. Dana gaara lagama lahan, hase ahaatee mid baan walaalkii ku raacsanahay, mudane xildhibaanka ku raacsanahay. Ma geydo 7 qof in la siiyo, ma geydo Banaadir iyo wax u dhow midna. Banaadir waxay dad la'eg tahay Puntland iyo Soomaaliland oo la isku daray. Labada maamul degmooyinkii Maxamed Siyaad Barre ka tagay marka la tiriyo waa 20 degmo, iyaduna waa 17, iyadana ka dad badan. Intay labadaasi heleen bay xaq u leedahay markii lagu joogsado weliba. Laakiin waxaan kaga soo horjeedaa aan ku raacsanayn siyaasad baa laga leeyahay. Arrintaasi waa sax, codsigaasi waa sugeynaa. Walaahi idankiina saan doonayno u dhici doonaa insha Allah.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad maqlaysaa hadalka Nabadoon Badal Jaamac, maxaad ka dhihi lahayd?
Maqaamka dastuurka waxaa noogu qoran inaan raacno oo wax walba ay ka bilowdaan aan u doonayaa. Kow, gobollada Soomaaliya waxaa la yiri 18 gobol waa federaal markii laga reebo caasimadda oo maqaam gaar loo sameynayo. Waxaana dowlad goboleed noqon kara gobol iyo laba gobol iyo wixii ka badan. Okay, waxaa isul saaran caasimadii oo ah Muqdisho, maamulkii iyo gobolkii Banaadir. Goboladaas waxay keleen ayay xaq u leeyihiin horta deegaan ahaan inuu helaan, waa dadka gobolka Banaadir. Waxaa soo haray Soomaaliya caasimadu tahay, xuquuqay ku wada leeyihiin. Xuquuqda waxay ku leeyihiin caasimada Muqdisho. Sharciga u soo bixi doona ayaa xuquuqda lagu kala saaraya. Marka sharcigii xuquuqda caasimada oo dadku wada leeyihiin iyo dadka reer Banaadir oo ku nool waxay leeyihiin kala saari lahay waa maqaamka. Maqaamkii oo maqana marka dastuurkii xadayaha dhinac ka goynaa maxamugu soo dara 7 ximnood, laba shay buu ma qabato. Dadka degan ihaanay ku tahay in maxaanku yiraahdo deyn loo doono. Marka deynka hadda la soo qaaday, marka dadkii caasimada maqaamkiisa wax ku lahaa la siina, ma dadkii gogosha haya la siina, horta inay kala cadaato waa rabaan. Arrin jihar wareer siyaasadeed dhali karto maxaanku yiraahdaa conference abuuri karto waaye arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay.
Nabadoon Badal Jaamac, waad dhegaysanaysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale. Waxa uu qabaa in arrinta hadda taagan dooda matalaada gobolka Banaadir iyo qaabka loo qaybsanayo ay jahwareer abuuri karto marka loo eego iyadoo aanay jirin maqaamkii Muqdisho dastuurkii rabay inuu kala qeexo aanay caddayn.
oo adigu taa ma aragtaa
maya anigu uma arkay jahwareer inay abuureyso haday abuurtana nin wixii si haysta oo nin kale wixii ku qabsanayo weeyo ninka jahwareerka wada waa walaalkay waa ku mahadsan yahay maqaamka in la cadeeyo xuquuqda la cadeeyo laakiin yaale labada barre banaadir baale nin tiisi haysta inuu tayda ila yeesho ma ogol canshuurta maanta dawladdu ku dhisan tahay ee baarlamaanka mushaar lagu siiyo ee ciidamada lagu siiyo wixii kaalmo loo helay mooyeen waa dekedda Muqdisho iyo airportka Muqdisho dekedii kale ee qaranka Soomaaliyeed qabiilaha caasimada anuu ninkii degan u diidi maayo niki guru kula u diidi maayo dawladda xafiiskeeda hadda garaad wasaarad walba halkeeda hadda garaad laakiin waxaan rabaa ismaamul gobolka Banaadir xuquuqdi gobolka Banaadir mataladi gobolka Banaadir doorashadi gobolka Banaadir hadda doorasho loo dhaqaaqaya gobolada kale waa lageynaya salaatuuqdi Banaadir xagee santuuqa loo dhigaya 3 milyan iyo barba ku nool yey dooran yey sidiidi yaasa loo dooran markii goboladaas isku soo doorto oo dadkii ka yimaadaan baayadii loo imaano dhaqaalihii laga cunaya marka ma yeelayna taas maqaam haduu soo baxaa anaga iskale Banaadir baa iskale hadii xuquuq soo baxdo Banaadir baa iskale Jowhar iyo marka laba gobol ugu xiga midna ma taaban kara
waxa seenaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
hadalka bedel waxaan u arkaa laba arimood oo isqaada karin mid waxa waahe waxa yimid kaligeeyaan leeyahay suuragal maahan waa dadka Soomaaliyeed ee meeshaan maxaa ku jira waa muraayadii waa caasimadii sharciyi kala qeexi lahayd dadka xuquuqdooda oo gobol u ongolaalahayna ma sameysna hadii la yiraahdo 4.5 laga sameeyna todoba ximnood waxay keenaysaa ka daran markaan uu ka walwal qabaa anuu waxaan leeyahay dawladdu waxay ku fashilantay ay maxaa ku jira dad ay u raadinaysaa wada ay ugu marto oo siyaasadeysan maqaamkii ayaa maxaa ku jira 4 sano waxaan gob caasimad meel kale dhisto dawlad goboleedu ma jirto ayadii oo maqaamkii ay sameey waayay inay maanta tiraatado wax xibnooda la siina warcida la siina maddadkii caasimada la siina maddadkii Banaadir la siina ma kala cadeey sharciiga wuxuu kala qadeynayo ayaa dadka reer Muqdisho qaadanaya waxa qaba walaalka kula jooga inaan wax kala jeesan maqaamka gobolka iyo caasimadaan kala sare maqaamka dadkii xuquuqda gobolka lahaaya ku heraaya dadka magaalada degan oo aan ahayn dadka Banaadir xuquuq way leeyihiin waan xuquuqdii caasimada sharaftii caasimada leeyihiin ma la inkiri karo
haye nabad doon bedel jaamac
horta aadir dastuur looma xirnaanay oo doorasho dadka u dareeraya shanta dawladoodna mid walba maqaamka Muqdishaan meel saari doonaa bu soo laha annagaba waa la galeer jeesto 4 iyo 10 xibrood baa la qaybsado waa la galeer jeesti annaga 4 iyo 10 xibrood baa gobol loo qaybsay Soomaali oo aqalka sara ah 4 iyo 10 ku xibrood sida dastuurku dhigay gobol walba 3 buu lahaa xataa aan badnaan ee 3dayadii laba siina waa la galeer jeesti annagu maanta wixii aanu helo waa kala jeesaneena nala lama nala xaqiiqda aanu dhaadhacno nintiisi haystayda ugu qabsan maayo waxa soo haray xuquuqda ninka deegaanka ah leeyahay dadku waa degan iyo deegan degan waa nin yimid oo guri ka dhisto garacsada xuquuq buu leeyahay in nabadiisa la dhowro oo cirqigiisa la dhowro oo cashuurta laga qaado xaq u leeyahay laakiin inuu xukumo asagu oo xil dhiban ka noqdo xaq uma laha ma faad deegaanka iskale ninkay beertiisa ku fiday oo maxogiisa iyo digirtiisa laga qaaday oo laga cabiray oo laga jiciyay ayaa iskale deegaanka xaabada keenaya caalaan keenay yaa wax balays in la tirin anigu maanta yaa hargeysa nooga guriyo badan maan ku yeelan golaha deegaanka wax yaa tubalay nooga deegan badan nooga guriyo badan maanta hadii la eego dadka reer Banaadir ee Puntland jooga 20,000 waa gaaraya been kuma sheegayo boosaasan ka yimid garow waa joogu jiray dadka reer Banaadir ee halka ku nool oo ganacsiga ku haysta ma helaan matalad ma helaan xuquuq waxay helaan in la ilaaliyo cashuurta laga qaado anagana saasay yeelay laakiin gobolka Banaadir cirqigiisa anaga iskale dadka beerileyda iskala deegaanka ninkii beertiisa ku fiistay iskala ninna loo qaybin maayo haddeerba baarlamaanka cod dheer baan ugu diraya yaa 4.5 la soo qaadin yaa la soo qaadin cid kale gobolka Banaadir baa iskala taasan u sheegay
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si gobolka Banaadir uu yeesho matalaad u qalanta
wada dadka Soomaaliyeed waa burbura dhacay waa la kala guuray waa la kala tagay ma ahan in maxaan ku yiraahdaa qalbiga laga kala tagay ma ahan jiritaanka in laga kala tagay ma ahan qaranimadii in laga kala tagay qaranimadii horta soo celinay rabtaa dulqaad ay rabtaa ummad walbana xaqeeda sidii loo ilaali lahay ayay rabtaa wixii lagu ilaalinahay oo maxaa ku jira waa heshiis bulsho oo ah dastuurka dastuurku waxna uu noqay hadda waxna way naga dhimayeen wixii naga dhiman intay maxaa ku jira ka gaareeyno dastuurka dhameystirkiisa waxaan qabaa waxa xanaf keenay inuu dhibaato keenay in lagu socdo oo isoon gola markii la gaaro maxaa ku jira waxa la gaari doonaa ahzaaba la gaari doonaa marka bedel waxaan u sheegaa meesha aan taaganahay in hore aan uga soconno oo nin muqdisho ku dhashay boosaase xisbi uu uga galo maxaan ku jira gobernar uga galo nin boosaase ku dhashayna xisbi uu uga galo maxaan ku jira muqdisho gobernar maxaan ku jiraa gobollada Soomaaliya oo dhan saas la isugu weydaari waxa keenaya ahzaab waan u soconaa ana ximnood ama shan ximnood ama laba ximnood oo ummadii Soomaaliya saas u fiirinay anigu adiguna bud kale hortimaado tiraada ma rabo xajo leela mal hadaan reer baraadir ahay intooda ana qaadana war walaalayaal ummada Soomaaliyeed arintaas kala ma qabato anigu waxaan soo jeedinaa marka oo maxaan ku jiraa fikirkaygu yahay wixii la helo oo aan sax ahayn waa diida wixii saxana in la qaato si wadada mudan yihiin la mariyo tafsiirku qeexay aniga ma qabo maxaa ku todobadan looga dan leeyahay maxaa ku jiraa siyaasadda looga dan leeyahay aqru saaca cidii soo qaada waxay doonaysaa Soomaaliya inay dib u celiso
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamacaysi oo kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xilliban hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladahii dalka soo maray inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Mahadsanid Zainab Abubakar.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waxa inoo haya Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhigaystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qasaaraha ganacsatada Soomaalida ka soo gaaray rabshadaha ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday dhimashada George Floyd oo ahaa nin madow ah oo dilkiisa ay hadda u xiran yihiin afar sargaal oo horey booliska Minneapolis ugu tirsanaa oo ku eedeysan dilka. Dibadbaxyada ayaa ku faafay magaalooyinka Mareykanka iyo dalal badan oo caalamka ah, balse dibadbaxyada qaarkood ayaa markii dambe isku bedelay kuwa rabshado wata oo sababay dhimasho iyo burbur hantiyeed. Zahra Jaamac oo loo yaqaano Xalwa ayaa ka mid ah Soomaalida la boobay kadibna la gubay ganacsigooda. Maraanqadka taleefanka ee magaalada Minneapolis kuna xiriiray ayaan weydiiyey qasaaraha ka soo gaaray rabshadaha.
Waa mahadsan tahay, aadan ugu faraxsanahay maanta wareysigaada. Haddaan kaaga warramo qasaaraha la soo gaaray bisha 15-keeda ninkii madowga ha la dilay, 26-kii 7-kii banaabixin hameenkii 28-ka oo 4-dii ayay waxay gubeen taargetka min ahaaha meel la dhahay Jud iyo leeg min ahaaha markay soo gubeen jidkaas dheer ay ku soo baxeen ilaa ay Grand ka yimaadeen. Intaasay ay burburinayeen dhacayeen. Marka aniga waxaan ka mid ahaa dad leeg street business ku leh jidkaas leeg la dhahayo waxaa dhistay Soomaaliya dhistay dukaamada u badanna Soomaaliya laheyd. Hadday laxma xalaal tahay, hadday tahay seeloonka timaha cillaanka, adiga wax laga ganacsado dhan Soomaalida aad degeleed meeshaas oo businessi waaweyn ku laheyd, kuwa jamlada gada, kuwa tafaariikda gada, kuwa dukaamada yarkaa ku leh. Aniga marka waxaan la deganaa Latino Spanish kola ah mal weyn ku laheyd leeg iyo five. Way soo galeen malaha 60,000 oo qof camal soo gashay maalkii 81 dukaan waaye meeshaas. Aniga kaliya Soomaali ka ahaa. Markay soo galeen albaabadii jabiyeen, dhagaxyo waaweyn iyo biro waaweyn ku dhufteen gudahay soo galeen dukaan usii jabiyeenna. Aniga markaa hal dukaankaygii cagtay mariyeen irbadka gabategan ilaa 42,000 camal alaabaan ku qiyaasay ayaa soo gaartay.
Maahan xalwo oo keliya Soomaalida uu khasaaraha ka soo gaaray dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay magaaladaasi, sidoo kale waxaa jira Soomaali badan oo ku waayey hanti fara badan. Kartuume Cabdi Xasan ayaa sidoo kale la dhacay islamarkaana la gubay ganacsigeeda oo sida uu ii sheegay saygeeda 400,000 hantidan ay ku jirtay dukaanka. Sidoo kale Kartuume ayaa tuugadii dhacaysay dukaanka waxay u geysteen jirdil, walow hadda ay wanaagsan tahay.
فرحان رشيد حسين وسيجا كالتوما مران قد كالتلافن كي مقالة من يابلس كل حريرة ايان ويديي انت اوليقي هاي قسارها سوقا ري قرعسي قوذا
اميك هم على المكاة إلي دم المكاة هاي بيقولين شبوه وفريو وطاوة بستوان وطاق وبيش بستوانين يلا ملحة وقر قراعين يذي ان المكاة عدانا لسه وقوي وطلحة راجل هاي تدب العليك قاتلين باق يذي والعليم يشعيد يذي وشكاني كارتين وشكاني قاتلين alaala kala marka kontaradii registration ee lacagaha lagu qaadi jiray waa qaatiin oo lagu qaateen habeenka intaas ka dhacday habeenkii ka dambeeyay qabista ay baa hadda soo laabteen ilaa badan habeenka dambe waa istaag marka si caadi loo sheegayo ay furayaan alaabta dukaanka iyo wax walba oo yaalo dhan dadka weyn waha oo raashid ah oo runtii ayuu naga dhigay dhinac aan heer lagu gelin jiray dhinacna soo fanciyay ka aha marka
waxa uu waa weyn oo kireeyay waxa uu ku sii xidhan la weyn ku beelay kan oo aan ka soo bilaabay jeer ka soo bilaabay waxa uu aad ka bilaabay kan 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 soo bilaabay waxa uu aad ka bilaabay
xariiray wiil cukaasho la dhahaayo oo soomaalida maaragtay carmel degan wuxuu buuxinayay. Wiilkaas ay soo wacay foom uu iga buuxiyey magacayga iyo magaca dukaanka iyo sawiradiina wuu iga qaatay iyo khasaarihii gaaray. Hadda maaqan waxay noqon doonta laakiin wiilkaasaas soo qaar yimid. Haddeer
Farxaan Rashiid ayaa xalwo la qabay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ku saabsan wax u qabashada dadka haystay ganacsiyada yaryar ee ku hantay beelay rabshadaha. Hadda golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo Keer ee uu carabaabay Farxaan ayaa ka mid ah kuwa dadaalada ku bixinaya gacan qabashada dadka khasaaraha ka soo gaaray rabshadaha. Madaxa Keer ee Minnesota Jeylaani Xuseen ayaa barnaamijka qubanaha V O A ee sabtidii u sheegay in ganacsiyada dadka laga tira badan yahay si goone loo bartilmaameedsaday, isagoo xusay in bulshada Mareykanka laga doonayo inay gacan qabtaan ganacsatadan dhibaatadu soo gaartay.
Kuwan maaragta xagjirka ee necab dadka madow ayaa gaar ahaan u dhaarsanaa si gaarna u taargid gareeyey bisnisyada ay leeyihiin Soomaalidu, Latiinadu leeyihiin, Afrikaanku leeyihiin, oo runtii aada loo gubay, dhib weyna soo gaadhay. Marka maalgulistan ama maaragtay deeqbixintan aan hadda maanta furnay, waxaan rabnaa mujtamaca Mareykanka oo isla markiiba xitaa imaaday oo runtii wadooyinka nadiifinayay oo ka xumaaday dhibtan dhacday iyo dhibta la gaarsiiyey inay deeq bixiyaan sidii runtii wax loogu tari lahaa bisnisyadan.
Inta badan sida dal Mareykanka oo kale ah marka uu qof ku haysto ganacsi waxa uu geliyaa caymis si haddii dhibaatadan oo kale ay u dhacdo ay u helaan magdhow. Zahra Jaamac xalwo ayaan weydiiyey bal in dukaankeeda uu caymis ku jiray iyo in kale.
Annagoo shirnay saddex bilood oo xanuunkii COVID-19 ka xirnay, markaan furnay afar cisho markuu furnaana dhibkaana nagu dhacay. Inshuurskii anoo kusoo celina dhibkaa nagu dhacay. Aniga inshuurs hore waa lahaa laakiin saddex bilood waan ka maqnaa. Markii meesha la xiraba inshuurskii aan ka saaraa ayri maxaan lacag u bixinaa. Marka khasaaradaas ay igu dhacday Soomaalida, dukaamada grocery-ga iyo dukaamadaas waaweyn cuntada lagu gado oo iyo maqaayadaha iyo oo without insurance marka horeba la furaynin ma ahana kuwa garabratada oo dukaamada dharka iyo malaha insurance ma geliyaan Soomaalida badana. Laakiin sayloonka iyo meelaha looga baahan yahay laysinka marka hore ma furi karaan ilaa ay laysin keensadaan oo ay soo insurance gareeyaan. Marka aadan halkaas uga liidanaa.
Laakiin Farxaan ayaa si ka duwan taasi uu ganacsigiisa ku jiray caymis, wuxuu barnaamijka Qurba u sheegay in Soomaalida laga doonayo in dhibaatadan ay cashir ka bartaan oo ay hubiyaan in ganacsiyadooda ay geliyaan caymis.
Caymis anaga waa nagu jiray, caymis waan ku jirnaa, waana riboot karayna, waan kalim karayna. Marka adigu hadda cadaamiye iyo wixii baa dhahayn soo dira, weli ma kamaanan u dirin, laakiin waa u dirin insha Allah, laakiin caymis waan ku jirnaa. Baadu baxsay raa lacagta yar aad bixinaysa bil walba. Waxa weeye Soomaalida darba ka cabsanaya in lacagaha yar ee bil walba bixinayaan oo qab qalay bishii laga qaaday inay. Laakiin hadda haddoo kale weeye marka caymiska loo baxsado markuu soo gaaro, marka caymis mar walba waa fiican yahay in la geliyo oo ganacsiga la geliyo. Sida hadda gawaarida loogu jiro oo kale weeyaan, marka
عامل مرة وغوارين رمضان العقد دورني قصي بيشنس لأنه عام إسكاشتو هذا كبعدي هذا عرفت هذا بعدين أي وقت قاتان سمعنا هذا عام إسكان وشيرين كل هاي ملا وحكيها ليان وعذقتها شيرين الدولة دي هذه وحنا سمعتكر صورين وحبي هي معانا لكن هذا عن شغل شيء وصل نقطة أنا وصل أيوة هلان وعثاني سامها ليان طبعا عند هين
dagaystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qasaaraha ganacsatada Soomaalida ka soo gaaray rabshadaha ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
idaacaddii fiidnimo waa nagayntaas. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.